Για το πρώτο είναι ότι οι ευρωεκλογές, στις ευρωεκλογές η Νέα Δημοκρατία έχει μεγαλύτερο προβάδισμα έναντι των εθνικών εκλογών. Και το δεύτερο όμως για το οποίο θέλω να σας ρωτήσω είναι ότι στη Βόρειο Ελλάδα, με το γνωστό θέμα του Μακεδονικού, ο Τσίπρας πέφτει στο 17%, αλλά δεν κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Πώς το εξηγείτε αυτό?
Κοιτάξτε, αφήστε να δούμε πρώτα πώς θα πάνε αυτές οι εκλογές. Η αίσθησή μου εμένα είναι ότι αυτές οι εκλογές θα ενέχουν εκπλήξεις.
Και όταν λέω εκπλήξεις, εννοείται οι ευρωεκλογές ή οι εθνικές εκλογές, ή και οι δύο?
Οι ευρωεκλογές.
Μάλιστα.
Είναι οι πρώτες κάλπες οι οποίες τεινώνται μετά από 4 χρόνια. Ο ελληνικός λαός έχει πάρα πολύ μεγάλη οργή, μα πάρα πολύ μεγάλη οργή. Δηλαδή αρχίζεις και το βλέπεις αυτό πλέον στο δρόμο. Εγώ που τώρα τελευταία ξανάρχισα να περπατάω και να γυρίζω την Αθήνα, πρέπει να σας πω ότι είναι χρόνια έχω να το δω αυτό το πράγμα. Δηλαδή χρόνια έχω να δω ανθρώπους να με σταματάνε στο δρόμο και να μου λένε αμάν, αμάν να τελειώσουμε, πότε θα τελειώσουμε και ούτω καθεξής. Πιστεύω λοιπόν ότι ασχέτως των δημοσκοπήσεων, ότι οι εκλογές αυτές, ιδιαίτερα οι ευρωεκλογές δηλαδή, για τις οποίες πλέον είμαστε σίγουροι και έτσι εξηγείται κιόλας το αποτέλεσμα το οποίο βλέπετε στις δημοσκοπήσεις, για τις εθνικές εκλογές δεν ξέρουν πότε θα γίνει, το ξέρει μόνο ο Τσίπρας. Για τις εκλογές όμως, τις ευρωεκλογές το ξέρουν και άρα εκφράζονται ήδη πιο ανοιχτά από τις υπόλοιπες. Τώρα, στη Βόρεια Ελλάδα πέφτει ο Τσίπρας και δεν κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Πώς δεν κερδίζει, ρε παιδιά? Κερδίζει η Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει αμφιβολία. Τώρα, ότι μπορεί να πάνε και κάποιοι ψήφοι σε πιο ακραίες τοποθετήσεις, ναι, μπορεί να πάνε. Δεν έχω αμφιβολία γι' αυτό. Δηλαδή, μπορεί κάποια μικρά κόμματα τα οποία εμφανίζονται, μπορεί και αυτά να διεκδικήσουν ψήφο από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν το αίσθημα της ευθύνης που έχει η Νέα Δημοκρατία.
Και ακραία.
Η Νέα Δημοκρατία είναι σοβαρό κόμμα.
Ναι, κυρία Μπακογιάννη, και ακραία δεξιά κόμματα και η Χρυσή Αυγή. Και αυτό το χρεώνουν στη Νέα Δημοκρατία, επειδή λέει τη συμφωνία των Πρεσπών το πήγε πολύ στα άκρα. Οπότε τώρα εσείς που λέτε δεχόμεθα τη σύνθετη ονομασία και δεν μπορούμε, αφού το έκλεισε ο ΣΥΡΙΖΑ, να κάνουμε τίποτα με ΝΑΤΟ, με Ευρώπη κλπ. Με όλα αυτά. Σας κατηγορούν και εσάς.
Ναι, κοιτάξτε κύριε Φελέκη, δεν έχει καμία σημασία μας κατηγορούν και εμάς. Ναι. Μα καλά κάνουν και μας κατηγορούν. Εμείς δεν είμαστε Χρυσή Αυγή, δεν είμαστε ακροδεξί. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Ούτε λέμε, επιτρέψτε μου να πω τώρα, μπούρδες οι οποίες ακούγονται από τη μία ή από την άλλη μεριά. Ναι. Ένα πράγμα είναι βέβαιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε μια κακή συμφωνία. Ναι. Αυτή η κακή συμφωνία αναγνώρισε ταυτότητα και γλώσσα ως μη όφιλε, διότι κατά τη γνώμη μου μπορούσε άνετα να διαπραγματευτεί, να το περάσει σε επίπεδο υπηκότητας και να τελειώνει η υπόθεση, αντί να ανοίξει ταυτοτικό θέμα στα Βαλκάνια. Διότι δεν ανοίγει μόνο ταυτοτικό θέμα έναντι των Ελλήνων, ανοίγει ταυτοτικό θέμα και μέσα στην Βόρεια Μακεδονία. Διότι οι Αλβανοί δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθούν ότι είναι Μακεδόνες. Άρα, μακροπρόθεσμα, εγώ δεν βλέπω καμιά σταθερότητα. Για να πάει ο κύριος Τσίπρας με 10 υπουργούς και δεν ξέρω πόσους επιχειρηματίες, οι οποίοι ήταν ήδη στα Σκόπια. Δηλαδή έχουν ήδη δουλειά στα Σκόπια.
Όχι, πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη.
Αυτό λέμε, γιατί δεν ξέρετε κανένα μικρό? Και μικροί και μεγάλοι έχουν, αφού η πρώτη επενδυτική δύναμη στα Σκόπια ήμασταν εμείς. Το μόνο που κάναμε αυτή την εποχή, δηλαδή εν μέσω της κρίσης, είναι ο αφελληνισμός των τραπεζών. Εκεί μας υποχρεώσανε. Σωστή. Και δώσαμε τις τράπεζες ουσιαστικά σε Γερμανούς, Γάλλους και Αυστριακούς, οι οποίοι τις διεκδικήσανε, που ήμασταν η πρώτη τραπεζική δύναμη. Λοιπόν, μην ακούω τώρα βλακίες τώρα, άνοιξαν οι πόρτες της οικονομικής συνεργασίας κτλ. Δεν ήταν εκεί ο άκτορας?
Ναι, να τα πείτε όμως στην Τρόικα αυτά και στις μεγάλες δυνάμεις που θέλανε να μας αρπάξουν οτιδήποτε επένδυση ελληνική είχε γίνει στην περιοχή. Με την ευκαιρία της κρίσης, μας αρπάξανε και ότι είχαμε.
Μα δεν τα λέω πρώτη φορά, κύριε Φελέκη. Μάλιστα. Μου εγώ αυτά. Μάλιστα. Και μάλιστα σε καθόλη τη διάρκεια, επειδή τα έβλεπα συνήθως στην Ελλάδα, βλέπουμε μόνο τα του οίκου μας εντός δηλαδή της χώρας. Και μάλιστα αισθανόμουν και πολύ μεγάλη μοναξιά όταν σηκωνόμουν και έλεγα, παιδιά, κοιτάξτε τις τράπεζες στα Βαλκάνια, κοιτάξτε τις τράπεζες στα Βαλκάνια. Είχα γίνει και κουραστική να το λέω. Λοιπόν, υπάρχει μία πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι οικονομικές σχέσεις είχαμε, ότι αυτή τη στιγμή δώσαμε κάτι ως μη οφείλαμε, ότι αυτό δημιουργεί προβλήματα μακροπρόθεσμα εντός της Ελλάδος και το βλέπετε ήδη κάτι καμπαλέρος του ουρανίου τόξου, οι οποίοι αρχίζουν και λένε τις γνωστές αηδίες.
Καλά, ναι, εντάξει.
Και από την
κυρία
άλλη
Μπακογιάννη,
μεριά...
ο κύριος Μητσοτάκης χθες το βράδυ στη συνέντευξη που έδωσε στο ΣΤΑΡ, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι συνέδεσε, ότι ο Τσίπρας έδωσε τον όνομα για να πάρει το θέμα των συντάξεων. Αυτό το λέτε επειδή έχετε αποδείξεις ή είναι ένα πολιτικό συμπέρασμα?
Ξέρετε κανένα να έχει γράψει, υπογράψει χαρτί στις διεθνείς σχέσεις? Τώρα κύριε Κούτρα μου, για όνομα του Θεού. Είναι κοινό μυστικό, το ξέρει ο κόσμος όλος, ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το ενδιαφέρον των νατοϊκών, ναι, να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, διότι θέλανε να τα αφαιρέσουν από τη ρωσική επιρροή.
Ναι.
Ορθή λογική. Mm-hmm. Δική τους. Mm-hmm. Η πίεση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Αυτά που εμφανίζονται σήμερα με την Τουρκία, όπως βλέπετε, με τα θέματα mm-hmm. ΝΑΤΟ, τα ξέρανε mm-hmm. και ξέρανε ότι έχουν να κάνουν με έναν Ερντογκάν ο οποίος δεν είναι σταθερός στις απόψεις του, και θέλανε να δέσουν καλά τα Βαλκάνια. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τους ενατοϊκούς. Έναντι λοιπόν αυτού, για να πείσουν και την ελληνική κυβέρνηση, ότι, η οποία ισχυριζόταν ότι θα έχει κόστος, της είπανε ότι εν πάση περιπτώσει θα έχεις ενδεχομένως ένα κόστος εκεί, αλλά θα έχεις ένα όφελος από την άλλη μεριά. Τώρα,
καλά, εντάξει, αυτό δεν
κάνουμε τώρα, λες και πρώτη φορά τα ακούμε.
Εντάξει, τώρα όποιον κοινοτικό αξιωματούχο και ρωτήσει, και ρωτήθη παλαιότερα και είπε αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και δεν μπορεί να λέγονται τέτοια πράγματα, ότι εμείς είπαμε στην Ελλάδα αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν θεωρώ ότι έγινε κάτι τέτοιο, αλλά ξέρω ότι εσείς την πληρώσατε, όπως λέγεται, με το να μην σας εκλεγείτε στην θέση για τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αληθεύει ότι τιμωρηθήκατε γιατί δεν συμφωνήσατε με τη Συμφωνία των Πρεσπών? Αληθεύει αυτό?
Νομίζω ότι το κυρίαρχο σε αυτή την ιστορία ήταν ότι ήμουνα η μόνη υποψήφια η οποία δεν στηρίχθηκε από τη χώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Πέραν από αυτό, λέγεται...
Δεν είναι πέραν από αυτό, κύριε Φελέκη.
Πολύ σημαντικό.
Εγώ όταν κατέβηκα, και το ξέρω πάρα πολύ καλά, ήξερα ότι αυτό θα ήταν δυσκολία, και για εσείς και εγώ προσωπικά το έχουμε κουβεντιάσει και σας είχα πει κιόλας ότι είναι πάρα πολύ
επειδή
δύσκολο.
Επειδή μου το είχαμε κουβεντιάσει.
Ναι, ναι.
Αλλά επειδή τώρα τελευταία διάβασα ότι τώρα πλήρωσε και το γεγονός ότι είχε διαφορετική θέση για το μακεδονικό και ότι αυτό κατά κάποιο τρόπο σας το είπαν. Ισχύει
όχι,
αυτό?
Κανένας δεν μου είπε τέτοιο πράγμα και μάλιστα ήταν σαφέστατη. Κανένας όμως δεν μου είπε τέτοιο πράγμα, γιατί ένα πράγμα σέβονται στην Ευρώπη. Ναι. Τις απόψεις ενός ανθρώπου ο οποίος ξέρει το θέμα του.
Ναι.
Όσο ήξερα εγώ το Σκοπιανό, δεν το ήξερε κανένας από τους πρέσβεις που με ρωτούσε.
Σωστό.
Αλλά το ότι η χώρα μου, η πατρίδα μου, έναν άνθρωπο ο οποίος βάζει υποψηφιότητα, τον προτείνει η Κύπρος, αλλά η χώρα μου δεν με στηρίζει. Ήταν ένα θέμα το οποίο βεβαίως προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλες εντυπώσεις. Διότι για σκεφτείτε ότι οι άλλοι δύο υπουργοί εξωτερικών είχαν ένα αεροπλάνο και όλο το μηχανισμό των υπουργείων τους, οι οποίοι τρέχανε για να στηρίξουν την υποψηφιότητα. Εγώ ούτε ταξίδια μπορούσα να κάνω, γιατί ήμουν ένας ιδιώτης, δηλαδή ένας απλός βουλευτής.
Ναι.
Και όταν η χώρα μου δεν με στήριξε, από εκεί πέρα τα πράγματα ήταν διπλά δύσκολα, όπως καταλαβαίνετε.
Μάλιστα. Κυρία Μπακογιάννη, με το θέμα Πετσίτη, η Νέα Δημοκρατία πιέζει, θα έλεγα πολιτικά, το περίφημο ηθικό πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, χθες παρατηρήθηκε αυτή η άρνηση της Νέας Δημοκρατίας να ψηφίσει υπέρ της άρσης τραπεζικού απορρίτου για το πόθεν έσχες. Γιατί έγινε αυτό?
Δεν κατάλαβα τι μου λέτε τώρα.
Λέω ότι με το θέμα Πετσίτη η Νέα Δημοκρατία πιέζει την κυβέρνηση στο θέμα των σκανδάλων και στο θέμα του ηθικού πλεονεκτήματος.
Να ξεκαθαρίσουμε. Ηθικό πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει. Ναι. Τα ηθικά πλεονεκτήματα υπάρχουν σε άτομα. Είναι θέμα προσώπου. Δεν μπορείς να πεις ότι ένα ολόκληρο κόμμα έχει ηθικό πλεονέκτημα ή ένα ολόκληρο κόμμα δεν το έχει.
Mm-hmm.
Αυτά είναι μόνο στην Ελλάδα μπορεί να λέγονται αυτά τα πράγματα.
Επειδή δεν είχαν ασκήσει.
Για να μείνουμε δηλαδή στα ελληνικά.
Δεν είχαν ασκήσει, δεν είχε κυβερνήσει η αριστερά, γι' αυτό το λέγανε.
Ναι, ναι, καλά. Από τότε που κυβέρνησε η αριστερά, λοιπόν, τα 4 χρόνια είδαμε τα Ποσκοτόπια, είδαμε με τον. Πώς τον λέγανε, τον Καλογρίτσα, είδαμε την Attica Bank, είδαμε την ΔΕΠΑ, είδαμε τη ΔΕΣΦΑ, είδαμε το Λαβρετιάδη και τώρα βλέπουμε και τον Πετσίτη. Και λέει, βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και μας λέει ότι ο κύριος Πετσίτης δεν έχει καμία σχέση με το Μαξίμου.
Ναι.
Τώρα εμείς βλέπουμε φωτογραφίες τον κύριο Πετσίτη να είναι μέσα στο Μαξίμου, να πανηγυρίζει.
Μάλιστα.
Να βάζει στοιχήματα.
Αλλά ο Μπάμπης άλλο σας ρώτησε. Ο Μπάμπης άλλο ρώτησε. Εντάξει, ο Πετσίτης είναι αυτά τα οποία λέτε. Γιατί η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε να ψηφίσει την άρση του τραπεζικού απορρίτου.
Χθες σας καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ από χθες το βράδυ, αυτό είναι το επιχείρημά τους.
Την άρση του τραπεζικού απορρίτου.
Ακούστε, από ένα σημείο και πέρα η άρση του τραπεζικού απορρίτου δεν μπορεί να γίνει για το σύνολο των ανθρώπων που κάνουν ποθενέσχες. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα σε μια δημοκρατία. Η άρση του τραπεζικού απορρίτου θα αφορά εσάς, κύριε Φελέκη, θα αφορά τον κύριο Κούτρα, θα αφορά τον τελευταίο άνθρωπο. Εάν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για κάποιον άνθρωπο, βεβαίως υπάρχει άρση του τραπεζικού απορρίτου, όπως έχει γίνει σε όλους τους βουλευτές. Αλλά συλλήβδην, πώς το λένε, άρση του τραπεζικού απορρίτου, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Σε τι μας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ? Εμένα υπάρχει τραπεζικό απόρριτο? Όχι. Αλλά δεν μπορεί να γίνεται αυτό συλλήβδην. Δεν μπορεί δηλαδή όλοι οι άνθρωποι που υποχρεούνται σε πόθεν έσχες, και σε λίγο θα είναι όλος ο ελληνικός λαός με το περιουσιολόγιο που θα έχει πόθεν έσχες, δεν μπορεί συλλήβδη να άρεις το τραπεζικό απόρριτο. Αυτό είναι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δηλαδή πρωτοφανής παραβίαση.
Λέτε δηλαδή ότι υπάρχει κατόπιν εισαγγελικής προτάσεως?
Βεβαίως, όπου μπορεί να ανοίξει το τραπεζικό.
Έχω υποψίες ότι η κυρία Μπακογιάννη έχει κάτι κάνει, ο κύριος Φελέκης έχει κάτι κάνει, μπαίνει ο εισαγγελέας και το άρει.
Μάλιστα.
Μετά θα πάμε σε άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Μετά θα πάμε. Δεν γίνεται. Ήδη έχουμε το Big Brother, το iPhone που έχουμε, που ξέρει ο καθένας που βρισκόμαστε ανά πάσα στιγμή. Κάποια στιγμή να μπορούμε να έχουμε και κάτι, κάποια μορφή ιδιωτικότητα, ακόμα και το 2019.
Ναι.
Λοιπόν, κύριε, πες μου, ήθελες κάποια άλλη ερώτηση, Νίκο? Αν είναι να διακόψουμε, μπορούμε ένα λεπτό, κυρία Μπακογιάννη, και να επιστρέψουμε. Μπάμπης Κούτρας, Ντόρα Μπακογιάννη, στην τηλεφωνική μας γραμμή, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Νίκο.
Ναι, εγώ ήθελα να πω προηγουμένως ότι
και τώρα... δεν προσθέτεται και υποψήφια στα Χανιά.
Αυτό ήθελα να πω τώρα. Το παίρνει από το στόμα μου. Δεν αφορά πάνω από μια καλή κουβέντα για την τώρα και μου το παίρνει από το στόμα.
Έλα, για συνέχισε λοιπόν.
Ήθελα να πω ότι προηγουμένως που είπε άρχισα να περπατάω πάλι, είχε πρόβλημα στο πόδι. Δεν είναι ότι είχε απομονωθεί. Και δεύτερον, ότι αντί να περπατάει στην Αθήνα, να πάει να περπατήσει στα Χανιά. Αφού εκεί θα είναι υποψήφια. Πάτε στα Χανιά.
Μην ανησυχείτε και κατεβαίνω να περπατήσω στα Χανιά και ιδιαίτερα τώρα να σας πω και μία κουβέντα.
Παρακαλώ.
Είναι τραγωδία αυτό που έχει συμβεί στην Κρήτη και ιδιαίτερα στα Χανιά με αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπου φάνηκε πλέον και η εγκατάλειψη την οποία είχε η Κρήτη στις υποδομές της. Και ιδιαίτερα πάλι θα πω τα Χανιά, δεν το λέω επειδή πολιτεύομαι εκεί, αλλά διότι δυστυχώς εκείνοι πληρώσανε το μεγαλύτερο τίμημα από αυτή την ιστορία. Και μέχρι στιγμής που μιλάμε ακόμα δεν έχουν δοθεί παρά μόνο τα 10 εκατομμύρια για τη διάνοιξη των δρόμων από τα χώματα και χρήματα για αποκατάσταση που είναι απολύτως αναγκαία. Δηλαδή, για να καταλάβετε, έχουμε περιοχές που κόβονται μεταξύ Χανιά και Ρεθύμνου, Χανίων και Ρεθύμνου, στο περίφημο ανύπαρκτο ΒΟΑΚ. Αυτό από μόνο του καταλαβαίνετε τι σημαίνει για τον τουρισμό αύριο. Δηλαδή θα κατέβουν, θα ανοίξουν το Πάσχα τα ξενοδοχεία και υπάρχει στο κεντρικό, στην Εθνική Οδό όπως ονομάζεται,
μάλιστα,
κόκκινο φως όπου σταματάει μία λωρίδα για να περάσει άλλη. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή θα μπορούν με την κίνηση και το βάρος το κυκλοφοριακό που έχει
αυτός ο δρόμος, ειδικά το καλοκαίρι που
να κάνει δύο τουρισμός, ώρες για να περάσει το κόκκινο φανάρι.
Απίστευτο.
Δεν μου λέτε τώρα αυτά που είπε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας για τα δάνεια των κομμάτων, ότι η Νέα Δημοκρατία θα κυβερνήσει τον τόπο με τον τρόπο που διευθετεί τα δάνεια των κομμάτων, είναι σωστή τοποθέτηση? Γιατί ξέρουμε τα δάνεια των κομμάτων και ειδικά της Νέας Δημοκρατίας ούτε αποπληρώνονται, ούτε διευθετούνται.
Αποπληρώνονται.
Και έχουν φτάσει στα ύψη.
Αποπληρώνονται.
Με συγχωρείς, είναι πλημελέστατη. Πλημελέστατη η αποπληρωμή των δανείων και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας.
Λοιπόν, παρακαλώ να μην μπερδευόμαστε.
Τι
εγώ θα μιλήσω για τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι.
Από τότε που ο αρχηγός έγινε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, έπεσε τσεκούρι στα έξοδα.
Ναι.
Η Νέα Δημοκρατία έφυγε από τη Συγκρού και πήγε στην
Πειραιώς με το 1 δέκατο. Κανένα σπατάλε.
Αφήστε με τελειώσω.
Ναι.
Μα αφήστε με τελειώσω.
Ναι, ναι.
Με το 1/10 των εξόδων, ναι, όλη η κρατική επιχορήγηση πηγαίνει στην αποπληρωμή των δανείων,
ναι,
και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλη η Νέα Δημοκρατία κινείται μόνο με τα χρήματα των μελών της, την μπλε καρτούλα που δίνουμε και όπου συμμετέχουν τα μέλη στην οικονομική στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Επί Κυριάκου δηλαδή έχει μπει τρομερή τάξη και στα έξοδα, τα οποία γίνανε το 1/10, και τα έσοδα αυξήθηκαν με αυτή την καμπάνια που κάναμε, ώστε να μπορεί η Νέα Δημοκρατία το σύνολο της επιχορήγησης να το δίνει για την αποπληρωμή του δανείου. Αυτό είπε η κυρία Ζαχαράκη, και ναι, με αυτό το νοικοκύρεμα θα αντιμετωπίσουμε και το κράτος αύριο.
Αυτό σημαίνει ότι η προηγούμενη διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν εν πλήρη αταξία, αυτό μας λέτε.
Είναι γνωστός προβοκάτορας.
Δεν είμαι προβοκάτορας. Λέει, επί Μητσοτάκη μπήκε τάξη
περιγράφει
και μειωθήκανε στο 1/10.
Δεν έχει νόημα να πάμε
αυτό
20
είπα
χρόνια πριν.
Ναι.
Αναφέρεται στο τώρα.
Μπορώ και να απολογηθώ για το 1974, αλλά πολύ ολίγο.
Όχι το 1974, για την προηγούμενη διοίκηση, είπα εγώ.
Εσείς μπορείτε να λέτε ότι θέλετε, δεν θα με κάνετε να πω. Δεν θα με κάνετε να στραφώ εναντίον του κυρίου Σαμαρά, που είναι αυτό το οποίο θέλετε αυτή τη στιγμή. Δεν θα σας κάνω τη χάρη.
Λοιπόν, κυρία Μπακογένεια,
γιατί έχετε τίποτα με τον Σαμαρά, δεν έχετε τίποτα, τι έχετε.
Απολύτως τίποτα.
Τώρα λοιπόν, μια χαρά είστε.
Έχετε πιστεί ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο ή πάντα ανησυχείτε για το ενδεχόμενο του εφηδιασμού?
Πρώτα απ' όλα δεν ανησυχώ, το εύχομαι διακαώς.
Μάλιστα.
Να τις κάνει νωρίτερα. Εγώ σας είπα ότι μετά από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, η πρόβλεψή μου είναι, σε περίπτωση που δεν έχουν γίνει δηλαδή οι διεθνικές εκλογές, ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορεί να σταθεί ούτε μία μέρα. Θα προκηρύξει εκλογές αμέσως.
Για τον Ιούνιο. Να σας πω, κυρία Μπακογιάννη, αυτό τουλάχιστον σταματήστε με τις εκλογές. Είστε η μοναδική πολιτικός που κάθε τρεις μήνες προέβλεπε εκλογές τα τελευταία τρία χρόνια.
Δεν είναι αλήθεια αυτό.
Όχι, αλήθεια.
Μία φορά το προέβλεψα,
ναι,
και έκανα πράγματι λάθος.
Ναι.
Ήλπιζα τουλάχιστον, έκανα την ευχή μου πρόβλεψη.
Ναι. Αυτό αλήθεια.
Τώρα, κύριε Φελέκη μου, κοντός ψαλμός, αλληλούια. Θα το δούμε. Εάν είναι τον Ιούνιο ή αν θα είναι τον Οκτώβριο οι εκλογές, δεν νομίζω, πολιτικά εκτιμώντας, ότι ο Τσίπρας θα κάνει αυτό το λάθος.
Θα ήθελα εγώ τελευταία ερώτηση. Τελευταία ερώτηση από την πλευρά.
Έχουμε πληρώσει αυτή τη λογική, ναι, όπως ξέρετε. Χάσαμε, ναι, με 3,5 μονάδες τις ευρωεκλογές.
Σωστά.
Και μετά χάσαμε τις εθνικές εκλογές με 7,5. Οπότε ξέρουμε, ναι, ότι ο Τσίπρας τουλάχιστον αυτό το ξέρει.
Ναι, και αυτό είναι το.
Κάνε την τελευταία ερώτηση, γιατί,
ναι,
δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Ναι, αυτό είναι το σωστό που λέτε. Και γι' αυτό εγώ δεν πιστεύω για τις δημοσκοπήσεις που λένε θα ψηφίσετε σε ευρωεκλογές έτσι και το αποτέλεσμα βγαίνει 10 μονάδες. Και μετά λέει και για τις βουλευτικές βγαίνει 8 ή 15 μονάδες.
Εξηγήσιμο είναι αυτό?
Όχι, δεν είναι καθόλου εξηγήσιμο, γιατί ενδιαμέσως μεταξύ των εκλογών και των βουλευτικών που τον ρωτάς, μεσολαβούν ευρωεκλογές. Αν παραχθεί ένα αποτέλεσμα που έχει χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ ή δεν έχει κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, θα είναι άλλη η εκλογική συμπεριφορά των πολιτών. Να δούμε λοιπόν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Και μετά.
Κάνε την ερώτηση στην κυρία Παγκογιά, λοιπόν, και μετά βγάζεις ομιλία. Ναι.
Οπότε θα με καλέσετε μετά τις, ναι, ευρωεκλογές.
Συμφωνείτε με αυτό που είπα?
Συμφωνώ ότι το αποτέλεσμα, ναι, των ευρωεκλογών θα
παράξει. Γιατί μπορεί να μεγαλώσει τη διαφορά. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι με 5 μονάδες, μπορεί να γίνει 10. Όπως έγινε αυτό που είπε προηγουμένως. Λοιπόν,
γι' αυτό
ερώτηση
θεωρώ ότι, ναι, ο Τσίπρας, επειδή συνήθως τώρα έχουμε 3 εκλογές που έχουν γίνει έτσι, Καραμανλής, Σαμαράς,
ναι,
και αυτή είναι η τρίτη.
Μάλιστα.
Άρα και στις δύο προηγούμενες που έγιναν οι ευρωεκλογές και μετά έγιναν οι εθνικές εκλογές, το αποτέλεσμα ήταν ότι διπλασιάστηκε η ήττα του κυβερνώντος κόμματος μεταξύ ευρωεκλογών και εθνικών εκλογών.
Γι' αυτό είστε καλή πολιτικός.
Ξέρω, εγώ το ξέρει και, ναι, ο Τσίπρας.
Γι' αυτό είστε καλή πολιτικός, γιατί είναι 4 οι εκλογές, παραλείψατε τη μία του Σιμίτη, που ο Σιμίτης ενώ ήταν πίσω σε ευρωεκλογές κέρδισε μετά τις εκλογές. Υπάρχει μία περίπτωση.
Υπό περίεργες συνθήκες.
Ναι, υπάρχει μία περίπτωση όπου ανετράπει το αποτέλεσμα. Αλλά τελευταία ερώτηση από μένα. Είδα τώρα τελευταία πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τη μία ο Νικήτας Κακλαμάνης, την άλλη ο Βαγγέλης Μαϊμαράκης, βάζουν το θέμα της επανεκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου, με ιδιαίτερη ένταση. Εσείς πιστεύετε ότι θα πρέπει να επανεκλεγεί ο κύριος Παυλόπουλος, όπως πρότεινε ο κύριος Τσίπρας?
Εγώ είμαι προσωπική φίλη του κυρίου Παυλόπουλου, όπως ξέρετε.
Το ξέρω, ναι.
Εκτιμώ πάρα πολύ τη δουλειά του και ιδιαίτερα τη στάση του το καλοκαίρι του 2015, που παραλίγο να μας πάει ο ΣΥΡΙΖΑ εκτός Ευρώπης.
Ναι.
Από εκεί και πέρα κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο.
Ναι.
Όταν θα είναι η ώρα, η Νέα Δημοκρατία θα τοποθετηθεί.
Εσείς...
Και οπωσδήποτε και ο Κακλαμάνης και ο Μεϊμαράκης που λέτε, ναι, αλλά και πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι.
Ο άνθρωπος Νέα Δημοκρατία είναι. Οπότε λογικό είναι να έχουν και σχέση και την καλύτερη γνώμη για εκείνον.
Ναι.
Αλλά το πώς θα πάει η εκλογή και τι θα γίνει θα το πει η Νέα Δημοκρατία.
Θα θέλατε κι εσείς πάντως να επανεκλεγεί ο κύριος Παυλόπουλος. Θα το θέλατε.
Τώρα παραβιάζετε ανοιχτές πόρτες όταν σας λέω ότι είναι προσωπικός μου φίλος.
Συμφωνούμε, εντάξει. Okay.
Αλλά δεν κάνει, δεν επιλέγει.
Θα το πείτε σε καιρό πρέποντο.
Ωραία,
θα το πείτε σε καιρό πρέποντο.
Κρατώ την τελευταία σας φράση λοιπόν, ότι δεν επιλέγεις πρόεδρο Δημοκρατίας με βάση τις προσωπικές σου φιλίες, που είπε η κυρία Μπακογιάννη Νίκο.
Όχι,
και με αυτό να την ευχαριστήσουμε. Κυρία Μπακογιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ
για όσα είπαμε, να είστε καλά.
Και στα Χανιά. Οι δεξιοί ψηφίζουν την τώρα Μπακογιάννη.
Το ακούσατε, κυρία Μπακογιάννη, έτσι.
Οι δεξιοί ψηφίζουν.
Τι κάνουν,
είναι. Και όλοι οι κεντρώοι.
Οι νεοδημοκράτες, εν πάση περιπτώσει.
Λοιπόν.
Όσοι θα ψηφίσουν Νέα
καλή
Δημοκρατία.
Καλή σας μέρα, καλώς
στα Χανιά ψηφίζουν την τώρα.
Κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, βουλευτής.
Πώς αλλιώς να το πω.
Κυρία Ντόρα Μπακογιάννη ήταν
αυτή. Να το επαναλαμβάνετε σταθερά, παρακαλώ.
Λοιπόν, κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, λοιπόν, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός. Η ώρα είναι 12 παρατέταρτο, ώρα να πάμε σε διαφημίσεις.
Θέμα 104,6. Πέμπτη έως Σάββατο στο Μασούτι με τη MassCard. Η μη σκληρατηριά κολλιό στο παραδοσιακό.